Brothers and sisters,
bandeko ba bali pe basi ebandeli ya elanga ya maleli awa na ngomba ya mabanga ezali kobongola langi ya nkasa ya nzete uta na langi ya pondu na langi ya malala etela motani mpe langi ya mosaka. Otango ya oton biloko nyonso bizali kobongama mpona maleli makasi ya hiver. Oton ezali mpenza tango ya kitoko mpona ba pepi mbisi mpo ete ezali ntango mbisi ekambami na nzala pe kolia na ntina ya kolendisa nzoto na bango mpona bozangi bilei oyo eyaka na tango ya malili mingi. Elikia ya mokangi mbisi oyo babengi trout, kokanga mbisi ya motambo. Mokangi mbisi akoyekola ezaleli ya mbisi tango lo mbango ya mai mpe banzinzi nini mbisi oyo aliaka mpe loko nini banzinzi oyo tango nini banzinzi oyo ebimaka mbala mingi akotonga yango na maboko ndobo wana na maboko ayebi ete banzinzi esengeli kokangama malamu na mpenza na ndobo mpo ete mbisi amona ete ezali nzinzi ya solo pamba te soki amonika ezali ya solo te akolia mpe ndobo wana te. Ezali kokama mpona komona ndenge mbisi ezali kobima likolo ya mai mpe komela nzinzi mpe kobundana na ndobo ti ntango akolemba mpe akangami. Momekano ezali kati na boyebi mpe mayele ya mokangi mbisi na oyo ya mbisi oyo babengi trout. Kosalela mitambo mpo ya kokosa mpe kokanga mbisi ezali ndakisa ndenge lisifelo mbala mingi akosengeniaka kokosaka mpe komekaka kotila biso mitambo. Lokola mokangi trout ayebi ete mbisi ekambami na nzala, lisifelo mpe ayebi ete nzala na biso bolembu bwa biso mpe akosengeniaka biso na motambo oyo soki ezwi ekoki kolongola biso na nzela ya bomoi mpo tokanga makati na nguya ya ye ezanga mawa. Mpe na bokeseni na mokangi mbisi oyo akangi mpe azongisi yango na kati ya mai, lisifelo akolinga te kotika biso tokende. Tina ya ye ezali kokomisa biso bato na bwale lokola ye moko. Lehi alobaki, nzambi ye lisifelo akuyaki uta olola mpe akomaki mobola libela. Alukaki lisusu bobola bwa bato banso. Kala mwana mobali wa ntongo na bakisi mongongo na ngai na ba oyo balobaki ete lisifelo azalaki mwana azala mutu moko ya mayele mabe. Moko ya mayele na ye ezali bokoki bwa ye bwa kokosa mpe kondimisa biso ete mabe ezali malamu mpe malamu ezali mabe. Uta oyo ebandeli mpenza ya lisanga linene na lola, Satana alukaki kobebisa likoki ya boponi na moto oyo ngai nkolo nzambe napesaka na moto. Mpe amonaki Satana zabolo tata ya lokuta nyonso mpo ya kokosaka mpe kokanga miso ya bato mpe komema bango na bolingi bwa ye. Etumba likolo ya bonsomi ya boponi oyo nzambe apesa na moto ekobiti lelo, Satana mpe banlandi na ye bazali na mitambo nzinga nzinga na biso na elika ete tokokweya mpe akokanga biso na lokuta na ye azali kosalela baposa na biso mpona koyiba bonsomi na biso. Posa ya mabe ezali ntango tokolangwa na posa ya eloko songolo mpe tokoki lisusu kopona kotika yango te. Mpe tomipesi na eloko to bizaleli oyo ekoki kobebisa bomoi na biso. Bato na mayele bazali kotalisa biso ete ezali masini moko na bongo na biso ebyangami nganda ya elengi. Tango elamusami na diamba to na bizaleli moko boye ekokonza eteni ya bongo ya biso eye ekambaka bolingi, bosambisi, bwanya mpe bomoto bwa biso. Ekotinda mokangami atika eye ayebi ete ezali malamu. Na tango wana ndobo etiami mpe lisifelo azali kokonza. Satana ayebi kosalela mpe kotiela biso mitambo na biloko mpe bizaleli akopesa elengi ya tango mokuse. na mona elembo tango moto azali kobunda na etumba ya kozonga na nzela kozwa bonsomi uta na mabe pe bobebisi nzoto pe azwa lisusu bondimi ya yemei pe libanda na ye moko. Yoko ya badiamba oyo eleki ko kakema bato eye soki oleki si ekoki kotia na likama bongo mpe kolongola bonsomi ya moto esengi ezali tobako, lopipi, heroine, morphine, pe kisi ya kosilisa mpasi, masanga ya makasi, kokaine, lotoko, pe biloko nyonso oyo ebebisaka nzoto. Nazali na botondi mpona minganga oyo bayebi kokomela nkisi elongobani mpona kolembisa pasi ya na bolozi, kasi mawa bato mingi na mokili misusu kutu bandimi na kati na lingomba na biso bakakemi mpe bazali kolekisa nkisi. Lisifelo, tata wa lukuta, ayebi eye mpe akosalelaka nguya na ye po ya koyiba bonsomi na moto mpe kokanga molekisi nkisi na minyololo na ye ya somo wana. Kalate na sololaki na ndeko mwasi oyo azalaki na lopitalo ya maladi ya moto. Kabula kina ngai mobembo na ye mwama wawuta tango wazalaki kolongolo mobimba ya nzoto mpe makanisi libala mpe libota ya kitoko penza tia koma na bokono ya moto mpe bobuka ni bwa libota nyonso wana ebandaki na bolekisi ya komela bankisi oyo bakomelaki ye. Mibu mibale ya mbo ya lisolo ya biso amisalaki mpasi na mokongo na likama ya motuka. Monganga akomelaki nkisi mpona kolembisa pasi wana. Akanisaki azalaki na mposa ya nkisi ya makasi koleka. Boye ye moko abongolaki ordonnance wana mpe suka suka asombaki lopipi. Eye memaki ye na bokangami mpe botiami oboloko. Komela lopipi e bomaki libala na ye, mobali wa ye, aboyaki ye mpe atikalaki na bana. Ayebisaki ngai ete, longola kosunga ye na kolembisa mpasi, lopipi ezalaki kopesa ye mwa esengo mpe bolamu ya mokuse ete abosa na pasi. Kasi komela moko na moko, ezalaki lisusu kokokate, ezalaki kosenga, amela susu ya makasi, pe ya mulai mingi, akomaki komela lopipi mingi koleka mpe, akangamaki na kizungu zungu ya komela mela wana. Lopipi ekomaki bomo ina ye, butu yambo na malobana ye, amelaki komiboma. Albaki akoki lisusu te koumela na pasi ya nzoto pe ya molimo. Amiyokaki na motambo ezanga nzela ya kobima, ezanga elikia. Mikakatano ya ndeko mwasi na nkisi bakomelaki mpe lopipi lisusu ezali moko kaka te, ezali kokoma nzinga nzinga na biso, bisika biyike bato mingi bazali kokufa likolo ya komela komela bakisi koleka kutu bato bazali kotuta na mituka. Bandeko bozala mosika na biloko binso oyo ekoki kokanga bino na mitambo, kutu ata mbenda ya solo, to kopo moko ekoki komema yo na bokangemi. Moto moko oyo atika molangwa ayebisaki nga ete mwa kopo moko nde ezali kosala bokeseni na kati ya kozala sembo to kokangama. Satana ayebi yango, kotika te akanga yo na mitambo oyo ekoki kobaluka bokakemi to ekanga yo libela. Sikawa bandeko babali mpe basi bobongo ya maloba na ngai te. Nazali koti atembete na kukomela kisi po ya baye bazali na bokono ekoki kosalisa bango na mpasi makasi ya nzoto. Nkisi ezali lipamboli, nazali kaka koloba ete tosengeli kolanda maloba ya minganga pe kosalela kisi ndenge bakomeli yango. Pe tosengeli kobatela nkisi mosika, mosika na bana to bato mosusu bakoki kosimba yango te. Ezali na bobangi bonene etali bizaleli ya likama mpe ya bokangemi lokola zeke mpe kotala bili ya bolumbu eyekoki koboma moto to moto mpe epanzi na mboka. Kanisa bandeko babali mpe basi lolenge nyonso ya bokake miezali kobungisa bonsomi na biso po na eloko moko boyelisano ya video mpe kotinda ba SMS esengeli ebakisama na molongo wana boko basani balekisaka tingo nga 18 na mokolo moko na kobeta kaka masano mpe bakotiaka mpembeni ndenge nini misusu ya bomoi na bango botindi ba SMS ekoki kokoma bokakemi mpe kosala ete boyokani bwa bato na bato ebunga kala mingi te episkopo moko alobelaki ngai ete amonaki bilenge mibale batelemi pene pene bazali kotindela ba SMS na esika ya kosolola boyekoli ya minganga elimboli bokakemi lokola bokono ya bongo yango ezali ya solo kasi nandimi ete soki satana akangi moto ekomi lisusu bokono ya molimo kasi ata soki moto azwami na kizunguzungu ya bokangami wana elikia ezali prophète Lehi ateyaki mwana mobali wa ye bosolo boye bwa seko yango wana bato bazali nsomi engebene na mosuni mpe biloko binso bipesameli bango biye bilongobani epai ya moto mpe bazali nsomi mpo ya kopono lipanda mpe bomoi bwa seko na moyokanisi monene ya bato banso to kopona bakangami ya liwa engebene na bokangami ya nguya ya zabolo soki moto oyo akangami azali na posa ya kolonga nde nzela ezali mpo ya bonsomi bwa molimo nzela ya kokangolama na bowumbu nzela yoko oyebani ebandi na losambo solo yo moto mpe ya sikisiki elongo na mokeli wa molimo mpe nzoto tata wa biso ya lola ezali yango kaka tina ya bobuki ezaleli moko ya mabe to koyambola uta na lisumu ya ndenge na ndenge nzela mpo ya motema nzoto mpe mayele mabiso ebongwana ezali na makomi prophète Moroni apesaki biso toli boye yango wana bandeko babali bangai sambela epai ya tata na makasi manso mamotema mabino ete bokoka kotonda na bolingo po bwa ye ete bokoma bana babali banzambe ete topetolama kutu lokola azali peto oyo mpe makomi misusu ezali kotatola na biso ete elikia ezali mpo ya bakakemi mpe elikia ezali nzela ya lisikoli ya yesu kristo mpe na komikitisaka liboso ya nzambe kosenga mpo ya kokangolama na bowumbu mpe komibonza epai ya ye na losambo ya makasi bakambi babonganga nzambe bakoki kosalisa soki bato na bokakami bazali koluka toli na bango wapi esengeli bakoki kotinda bango na bapesi toli balongobani ya lisalisi ya libota mwango ya bobiki na bokakemi elengelami uta bitape ya kolongola molangwa elengelami na bolembu na nzela ya lisalisi ya mabota na boye bazali na baye bazali kobundana na bokakemi ya bango to na kati ya libota nazongeli losambo ya makasi ezali fungola mpo ya kolongola bokasi ya molimo mpo ya kozwa kimia mpe kolonga mposa tata wa lola alingi biso banso bana na baye yango wana tonda ye mpe zala na ngolu mpo na bolingo bwa ye sakola bondimi ya solo epai ya ye senga ye bokasi mpo ya kolonga bokakemi ozali koyoka tia pembeni lolendo mpe balusa bomoi mamotema epai ya tata ya lola senga otondisama na nguya ya bolingo bwa peto ya kristo okoki kosala yango mbala mingi kasi na tatoli na yo nzoto na yo makanisi mpe molimo ekoki kobongwama kosukwama mpe kobikisama mpe oko kokomi sa malisuzu nsomi. Yesu Kristu walobi, ngai nazali moi ya mokili. Ye oyo akobila ngai, akotambola kati na molilite, kasi akojala na moi na bomoi. Lokola ntina ya biso ezali kokoma lokola mobiki simpe suka komibongisa po ya koume na elongo na tata na biso ya lola, moko na moko ya biso asengeli koyoka mbongwana ya mitema elubami na profeta Alma na buku ya Moni. Na buku ya momo. Bolingo bwa biso pona tata wa biso ya lola mpe Kristu Kristo esengeli komona na boponi mpe misala na biso. Balaka kikimia esengo mpe bolamu na baebanso babateli mibeko. Bandeko basi mpe mibali tika banso tozala na keba ya nzinzi esalema na maboko mamokangi mbisi ya bato lisifelo. Tika tozala na bwania mpe bososoli bwa molimo po ya kososola mpe koboya mabonza maye mamakama. Mpe po ya baye ya bino bakoi na yoko lolenge ya bokakemi elikia ezali nzambi nzambe ya lingi bana baye banso pe likolo ya lisiko li pe bolingo ya Yesu Kristo makambo nyonso ekoki kosalema. Namona mapamboli mabokwami ya kokomisa moto monsomi uta na monyololo ya bokakemi. Nkolo azali mobateli mwampate mpe toko zangate lokola toti elikia na nguya ya lisiko li. Na yebi nkolo akoki mpe akobikisa mokangemi uta na bowumbu po lokola apostolo polo asakolaki. Na yebi kosala makambo nyonso kati na ye oyo akokembisa kangai na nguya. Tika oyo za yosambo na ngai na oyo nyonso bazali kobundana na tango oyo ya bomo ina bango na salibo ina komikitisa na kombo ya Yesu Kristo. Amen.